Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su producent Zoran Mijatović i urednica Mirna Sadiković. Utorak je 16. oktobar, danas u fokusu. Rezultati opštih izbora u Bosni i Hercegovini još jednom iskorišteni za politička i međunacionalna prepucavanja. Formiranje vlasti ni na vidiku.
Mislim da jedina stvar koja bi mogla da bitnije promijeni situaciju u Bosni i Hercegovini, da koliko toliko olakša ovaj period, gdje ćemo vidjeti da li će se kada i pod kojim uslovima formirati nove vlasti, bi bio jedan bitno drugačiji i puno konkretniji angažman Evropske unije.
U Crnoj Gorini nakon dvije godine nema odgovora na pitanje da li je zvanična Rusija umiješana u pokušaj državnog udara.
Nije su lišeni slobode grupa Kozaka, to će tužilaštvo kroz dokaze objasniti zašto nije. To nije lišeni ni grupa komandosa Grua koja se nalazila na Zlatiboru, bili su van teritorije Crne Gore. Ovdje ističem da je bilo veoma važno i da ne dođe do sukoba i prolivanja krvi u Crnoj Gori.
Oštre reakcije srbijanskog vrha na izjavu američkog ambasadora u Srbiji da vlada Kosova nije takozvana vlada Kosova.
Znate šta, meni je ta izjava ambasadora Skota skandalozna, neverovatna. Mislim da je ona neprimerena ne samo diplomatiji, nego neprimerena jednom poštovanju svojih domaćina.
Dok parlamentarci u Skoplju raspravljaju o promjeni imena, hiljade mladih Makedonaca razmišljaju o napuštanju države.
Ja konkretno što mislim?
Što se mene tiče, smatram da nema uslova za život u Makedoniji.
Makedonija? Studiram evropski studije.
Pohađam evropske studije, želim što prije naučiti njemački jezik i nakon toga živjeti u inostranstvu.
Da živim u inostranstvu.
Slijedi pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Prema najnovijim preliminarnim rezultatima koje je objavila Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, Šefik Džaferović, Željko Komšić i Milorad Dodik imaju najviše glasova za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine nakon što su obrađena sva biračka mjesta. Koordinator opozicione makedonske stranke VMRO DPMNE Dragi Danev zatražio je da se lider stranke Hraste Mickovski obrati Sobranju tokom rasprave o izmjenama ustava zemlje. Predsjednik Sobranja Talat Džaferi, čitajući članak 72 Poslovnika skupštine, rekao je da takva mogućnost nije predviđena, te je odbio zahtjev Daneva. Mickovski nije poslanik u Sobranju. Građanska inicijativa SDP Kosova saopštila je danas da 9 mjeseci od ubistva lidera ove inicijative Olivera Ivanovića, njegova porodica i saradnici nemaju nikakvu informaciju dokle se stiglo sa istragom i da li postoji bilo kakav relevantan podatak koje je naručio, organizovao i ubio Olivera Ivanovića. Režiserka Tanja Mandić, Rigonat, izjavila je za Radio Slobodna Evropa da je iznenadna smjena direktora drame Narodnog pozorišta u Beogradu Željka Hubača, odmazda koja je uslijedila nakon njegovog intervjua u listu Politika od 13. oktobra, u kome je kritički govorio o raspodjeli novca u pozorištu. On je iznio podatak da je drama dobila najmanji budžet za produkciju u posljednje 4 godine, iako je jedini sektor Narodnog pozorišta čija je zarada veća od rashoda i da zbog toga neće biti ni jedne premijere punih 7 mjeseci.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Deseci afganistanskih policajaca ubijeni su u dva napada u sjevernom i u centralnom Afganistanu. Odgovornost za napad preuzeli su talibani. Dužnosnik Turskog ministarstva vanjskih poslova najavio je pretres rezidencije Saudijskog konzulata u Istanbulu u okviru slučaja novinara Džamala Kašogija. Neimenovani dužnosnik nije rekao kada će policija pretresti kuću saudijskog konzula. Tim ruskih istražitelja noćas je sproveo akciju u konzulatu Saudijske Arabije u Istanbulu. CNN je javio da Saudijska Arabija priprema izvještaj u kojem će priznati da je nestali saudijski novinar greškom ubijen tokom ispitivanja u konzulatu te zemlje. Ebola se vratila u Kongo gdje su za 7 dana registrovana 33 lica sa ovim smrtonosnim oboljenjem od kojih su 24 umrla. Njemački proizvođač automobila Audi kaže je utorak sa 800 miliona eura kazne zbog kršenja propisa i manipulacija oko ispušnih plinova dizel motora.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini 10 dana od održanih opštih izbora formiranje nove vlasti nije u izgledu. Otvorena i neriješena dugogodišnja pitanja se koriste kako bi se uslovilo konstituisanje vlasti. Jedan takav zahtjev juče je uputio lider HDZ-a Dragan Čović, na što su mu međunarodni predstavnici odmah ukazali da je postizanje političke koristi neodgovorno i nepošteno prema BH građanima, informiše Dženana Karabegović.
I dok se i dalje broje glasovi nakon održanih izbora početkom mjeseca, stranke koje su bile opozicione u prethodnom mandatu izlaze sa informacijom kako su počeli pregovori o koalicionim partnerima, lider HDZ-a Dragan Čović jučer je jasno poručio da ta stranka neće u vlast sve dok se ne usvoje izmjene izbornog zakona BiH. Čovićeva izjava odmah je naišla na negodovanje međunarodnih predstavnika. Najprije se saopštenjem za javnost oglasila ambasada SAD-a u BiH, navodeći kako odgovornost za formiranje vlasti snose izabrani BiH zvaničnici, ali da je i neodgovorno prema građanima držati budućnost zemlje taocem radi postizanja političke koristi. U sličnom tonu je reagovao i visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko. Istovremeno BiH analitičari kažu kako se na političkoj sceni ne dešava ništa drugačije u odnosu na godine ranije. Dženana Karup Druško, direktorica organizacije Tranzicijska pravda, podsjeća na 2010. kada je također Dragan Čović uslovljavao slanje delegata iz reda hrvatskog naroda u Dom naroda parlamenta federacije, nakon čega je reagovao visoki predstavnik. Kako nakon objavljivanja zvaničnih rezultata teče rok za formiranje vlasti, nameće se i pitanje hoće li biti ispoštovan.
Može desiti da za 6 mjeseci ne bude formirana vlast, pa može. Najave od Dragana Čovića, nažalost, idu u tom pravcu i naravno da to onda znači blokada puno toga, a mislim da to prvenstveno nije u interesu onima koji su vlast. Po nekim nezvaničnim podacima, HDZ ima oko 3.500 svojih članova koji su zaposleni u raznim institucijama na raznim nivoima vlasti. I mislim da Dragan Čović, bez obzira što nije ušao u predsjedništvo, nema baš puno prostora da se kotka sa svim tim drugim ljudima, jer na kraju krajeva stranka jeste dobila glasova ako on već nije pobjedio.
Podsjetimo da su odmah nakon izbora čelni ljudi Evropske unije poručili kako je neophodno što prije formiranje vlasti u Bosni i Hercegovini, tim prije jer evropski put zemlje ne treba dovoditi u pitanje. No za analitičara Srećka Latala to ne signalizira njihovo ozbiljnije aktiviranje u dnevno-političke bosansko-hercegovačke prilike.
Angažman od američke ambasade pa do Evropske unije u političkom životu Bosne i Hercegovine je u proteklih već dosta godina svedeno više manje na izjave koje sve manje i manje utjecaja imaju na lokalnoj političkoj sceni. Tako da mislim da jedina stvar koja bi u ovoj situaciji mogla da bitnije promijeni situaciju u Bosni i Hercegovini, da koliko toliko olakša ovaj period, gdje ćemo vidjeti da li će se, kada i pod kojim uslovima formirati nove vlasti, bi bio jedan bitno drugačiji i puno konkretniji angažman Evropske unije, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i na čitavom Balkanu.
S ovakvom ocjenom slaže se i Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske, tvrdeći kako je skoro kasno za veći angažman međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, a pojašnjava i zbog čega.
Su se domaći politički lideri toliko osilili i otrgli svakoj vrsti, ja bih rekao, prihvatanja dobronamernih savjeta, bilo sa koje strane oni da dolaze. Kada govorimo još o nečemu što je za Bosnu i Hercegovinu bitno, to je angažman međunarodne zajednice, mi ne vidimo nagovještaja nečega što je trebalo u prethodnih 5 godina uraditi. To je jedna vrlo ozbiljna međunarodna konferencija u Bosni i Hercegovini koja bi morala donijeti rješenja za očigledno nefunkcionalnu državu i nefunkcionalni sistem.
Podsjećamo, zakonodavna vlast u Bosni i Hercegovini na svim nivoima trebala bi biti formirana u roku od 30 dana od datuma kada Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine potvrdi rezultate opštih izbora. Konstituirajuća sjednica Zastupničkog doma parlamenta federacije treba da se održi u roku od 20 dana nakon potvrđivanja rezultata izbora. Izborni zakon BiH propisao je i da se izbor delegata u Dom naroda federalnog parlamenta vrši odmah nakon izbora za kantonalne skupštine, a konstituiranje Skupštine Republike Srpske trebao bi biti obavljen najkasnije 15 dana od objave konačnih rezultata izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Tačno su 2 godine od parlamentarnih izbora u Crnoj Gori, na kojima je prema optužnici specijalnog tužilaštva u Podgorici trebalo da dođe do nasilne promjene vlasti oličene u tadašnjem premijeru Milu Đukanoviću. Đukanoviću. Da li je zvanična Rusija umiješana u pokušaj državnog udara, pitanje koje bi trebalo da bude rasvjetljeno u sudskom postupku koji traje duže od godinu dana protiv 14 optuženih crnogorskih, srpskih i ruskih državljana. Opširnije o tome Srđan Janković.
Specijalni tužilac Milivoje Katnić je saopštio da nikada nije uputio optužbe na račun zvanične Moskve i Rusije. Za njega je, kako je rekao, Rusija država Majakovskog, Ruske crkve, Boljšoj teatra i 150 miliona Rusa. Optužio sam pojedince, rekao je Katnić za dnevni list Dan, pripadnike FSB-a, agente GRU-a i pojedine kozake. Ako je to zvanična Moskva, onda smo je optužili, rekao je Katnić. To je bila reakcija glavnog specijalnog tužioca na posljednje saopštenje Ministarstva vanjskih poslova Rusije, u kome je rečeno da je crnogorski glavni specijalni tužilac odlučio da se pridruži takmičenju u najapsurdnijoj optužbi koja je ikad upućena prema Rusiji, kraj citata. Dvije godine ovaj tužilac aktivno traga za nepobitnim dokazima takozvanog pokušaja državnog udara u Podgorici 2016. godine, u kome su navodno učestvovali agenti GRU-a. Kako smo više puta kazali, ruska strana snažno odbacuje bilo kakvu mogućnost zvaničnog učešća u ovim imaginarnim pokušajima da se izvrši nelegalan čin i vjerujemo da su optužbe apsurdne i bez osnova, kaže se u saopštenju ruske diplomatije. Od početka sudskog procesa za državni udar provlači se pitanje da li je i u kojoj mjeri zvanična Rusija imala ulogu u ovom događaju. U ranijim političkim izjavama crnogorskih zvaničnika se govorilo da je Rusija bila zainteresovana za smjenu vlasti u Crnoj Gori kako se država ne bi pridružila NATO alijansi. Kroz sam sudski proces se uloga Rusije i njenih bezbjednosnih službi pominjala zbog činjenice da su optužena dvojica ruskih državljana Eduard Šišmakovi i Vladimir Popov, koji su označeni kao finansijeri i organizatori nasilnog rušenja vlasti u Crnoj Gori. Svjedok saradnik Saša Sinđelić je tvrdio da je imao kontakte sa njima. Posljednji događaj koji je Rusiju stavio u centar pažnje tokom suđenja je dokument iz Moskve koji prema mišljenju odbrane dokazuje da svjedok saradnik Saša Sinđelić nije ulazio na teritoriju Rusije, što je u suprotnosti sa njegovim iskazom. Specijalni tužilac Milivoje Katnić je zahtijevao saslušanje predsjednika Rusije Vladimira Putina i njegovog najbližeg saradnika Nikolaja Petruševa.
Koju dužnost su obavljali Eduard Šišmakov i Popov Vladimir u oružanim snagama Ruske federacije? Koje dužnosti su obavljali u okviru glavne ruske uprave vojne bezbjednosti? Da se obratimo putem, dakle, dopisa sud, predlažemo Vladimiru Putinu i ovom gospodinu Patruševu i zatražimo ove podatke i saslušanje ovih svjedoka.
Ovaj zahtjev je za odbranu optuženih predstavljao signal da tužilac Katnić optužuje zvaničnu Rusiju za pokušaj državnog udara u Crnoj Gori, na što je Katnić oštro reagovao u sudnici.
Zašto se protivite njegovom saslušanju?
Zato što tužilac pre 11 mjeseci tvrdi da Rusija i ruski državni organi ovo nisu uključeni. Pa kad je došao dokument od ruskih državnih organa da Saša Sinđelić nije napuštao zgradu aerodroma Šeremetjevo...
Nemojte, ovo je izjašnjenje.
Ja tvrdim da je Rusija uključena. Ja samo pitam
onaj on nije rekao da vi tvrdite. On nije rekao da vi jeste, tvrdite.
Možda vi niste čuli, ali je rekao.
Po ovim predlozima na koji se ja izjašnjam, jesu državni organi. Ovo su sve najviše adrese. Putin je predsjednik, Patrušev, sekretar Savjeta bezbednosti i tako dalje i tako dalje.
Tokom dosadašnjeg sudskog postupka tužilac Milivoje Katnić je više puta spominjao pripadnike ruskih službi bezbjednosti da su učestvovali u pokušaju destabilizacije Crne Gore. Tako je prije godinu u sudnici govorio ko je sve izmakao crnogorskim službama bezbjednosti.
Nije su lišeni slobode grupa kozaka. To će tužilaštvo kroz dokaze objasniti zašto nije. To nije lišeni ni komandos, grupa komandosa GRU-a koja se nalazila na Zlatiboru. Bili su van teritorije Crne Gore. Ovdje ističem da je bilo veoma važno i da ne dođe do sukoba i prolivanja krvi u Crnoj Gori.
Krajem prošle godine zvanična Rusija je odlučila da da politički azil Ananiju Nikiću, koji je također optužen za učešće u državnom udaru. U saopštenju je krajem prošle godine navedeno da su ruski organi takvu odluku donijeli jer je konstatovano da je njegovo krivično gonjenje u Crnoj Gori politički motivisano. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Na izjavu američkog ambasadora u Srbiji da vlada Kosova nije takozvana vlada Kosova, uvredljivim rječnikom reagovao je ministar Srbije Aleksandar Vulin. Državni vrh Srbije, međutim, nije osudio njegov čin i vokabular, već izjavu američkog diplomatskog predstavnika u Srbiji. Od predsjednika Srbije radikalnije je na skatove riječi reagovala predsjednica njene vlade. Branka Trivić ima više detalja.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da nažalost nije bio prisutan kada je ambasador Sjedinjenih Država Kyle Scott rekao da vlada Kosova nije takozvana, već vlada suverene i nezavisne zemlje, i dodao da bi u slučaju da je bio prisutan, ambasador dobio pristojan i odmeren odgovor koji bi značio zaštitu interesa države Srbije.
Predstavnik vlade je trebalo da reaguje, ako ni zbog čega drugog da mu kaže šta god da je ta takozvana vlada Kosova za vas, za nas je takozvana vlada Kosova.
Kazao je Vučić. Američki ambasador u Beogradu Kyle Scott je u vladi Srbije, odgovarajući na pitanje novinara koliko ima nade za mir kada se stalno vrši pritisak na Srbiju za razgovore sa takozvanom vladom Kosova, odgovorio da to nije takozvana vlada Kosova, već vlada Kosova. Nakon toga je američkom diplomati uvredljivim rečnikom odgovorio ministar odbrane Aleksandar Vulin. Žao mi je što ambasador Scott svoju bahatost nije pokušao da pokaže na nekom događaju s predsjednikom Vučićem, jer bi tada na glavačke leteo iz vlade. Ambasador Scott je u svojoj bahatosti zaboravio da Srbija nije kolonija i da ne može da gazi njeno dostojanstvo. Za takvu bahatost naš narod kaže, što je tikva praznija, to je bezobraznija, kazao je Vulin. Za premijerku Anu Brnabić reagovanje ministra Vulina je međutim bilo adekvatno.
Ja moram iskreno da vam kažem da je meni neverovatno da vi mene ne pitate kakav je moj komentar na ambasadorovu izjavu, nego na izjavu ministra koji je reagovao prilično adekvatno, rekla bih. Znate šta, meni je ta izjava ambasadora Scotta skandalozna, neverovatna. Mislim da je ona neprimerena, ne samo diplomatiji, nego neprimerena jednom poštovanju svojih domaćina.
Izjavila je premijerka Srbije na pitanje dopisnika Radija Slobodna Evropa u Nišu o izjavi ministra Vulina o američkom ambasadoru. Komentar je Radio Slobodna Evropa zatražio i od američke ambasade, ali se do sada ambasada o ovome nije oglašavala. Uvredljiv rečnik ministra Vulina u odgovoru ambasadoru Kajlu Skatu komentariše za Radio Slobodna Evropa i bivši ambasador Srbije u Sjedinjenim Državama Ivan Vujačić.
Apsolutno neprimereno. Ako neko se zaista ne slaže sa nekakvim izjavom nekog ambasadora i smatra da to atak na ovu zemlju, treba ga povesti jednostavno personalnom gratom. To se niko nije usudio da uradi, niti će, ali se zato mislim da ovo sve služi da bi se nekako u javnosti predstavila neka priča o takozvanom patriotizmu. S jedne strane, s druge strane, da se pokaže da pojedini ministri imaju radikalne stavove koje ne deli predsjednik vlade, predsjednik države.
Đorđe Pavićević, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka, dodaje da ovog puta iznenađuje samo žestina rečnika ministra Aleksandra Vulina.
To što Vulin govori, to nije ni malo iznenađujuće, s obzirom da je to klasičan manevar kako oni rade. Znači, klasična medijska strategija. Predsjednik kaže nešto, a onda drugi red političara to zaoštri do granica koje treba da pokažu jednu vrstu samostalnosti, autonomije u delovanju, osude drugoga, koja je u stvari namenjena domaćoj publici.
Ocenjuje Pavićević i dodaje da je vidljivo da je Vučićeva izjava došla naknadno i da je deo PR-a koji vlast vodi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Dok parlamentarci u Skoplju raspravljaju o promjeni imena, hiljade mladih Makedonaca razmišljaju o napuštanju države. Takva njihova razmišljanja nisu potaknuta promjenom imena, nego starim problemima, visokom stopom nezaposlenosti, malom mogućnosti napredovanja i besperspektivnošću, pripremila Ajla Obradović.
Flora Jusufi je 21-godišnja studentica iz Kumanova. Kaže da planira ići u inostranstvo nakon završetka studija, iako radije ne bi. Problem nije ime Makedonije, nego nedostatak prilika.
Ja konkretno što mislim...
Što se mene tiče, smatram da nema uslova za život u Makedoniji.
Makedonija?
Za Floru i druge mlade Makedonce pad komunizma i kasniji konflikti trebali su do sada ustupiti mjesto svijetu puno prilika za mlade. Umjesto toga čak i najbolji i najoptimističniji gube vjeru u budućnost zbog slabih izgleda za zapošljavanje.
Studiram evropski studij.
Pohađam evropske studije, želim što prije naučiti njemački jezik i nakon toga živjeti u inostranstvu.
Da živim u inostranstvu.
Makedonski parlament je 15. oktobra otvorio raspravu o predloženim ustavnim promjenama za promjenu naziva zemlje u Republika Sjeverna Makedonija, čime bi riješili višegodišnji spor sa susjednom Grčkom. Promjena predviđa da Atina prekine blokadu i da zeleno svjetlo za članstvo bivše Jugoslovenske republike u NATO i Evropsku uniju u zamjenu za promjenu imena. Saglasnost Grčke može otvoriti put do ekonomskih beneficija koje donosi članstvo u ovim strukturama, ali je malo vjerovatno da je to dovoljno brzo za mlade Makedonce, od kojih je skoro polovina nezaposlenih. Sveukupna stopa nezaposlenosti i dalje je jako visoka, iznad 20% sa prosječnom mjesečnom platom od oko 350 eura, najnižom u regionu. Za 29-godišnjeg Denisa Zandevskog te brojke su mnogo bolje od onoga sa čime se mladi Makedonci poput njega suočavaju u pokušaju da pronađu svoje mjesto u ekonomiji.
Kada
bi postojao balans između onoga što plaćate za stanarinu i životne troškove i onoga što vam ostaje do kraja mjeseca da preživite, mislim da bi se mladi vratili. Ipak je život ovdje mnogo interesantniji i dinamičniji nego tamo gdje se sve svodi na posao i kuću i gdje nema društvenog života.
Tamo gdje što je samo rabota i doma.
Dodao je da je jedini perspektivni sektor IT. Kako bi se borila sa odlaskom mladih, vlada Makedonije je ove godine pokrenula program pod nazivom Garancija za mlade, koji povećava uključivanje nezaposlenih mladih na tržište rada. Program je dio inicijative koju je Evropska unija pokrenula 2012. godine. Ministrica rada i socijalne politike Mila Carova kaže da je veliko interesovanje za program ohrabrujuće za zemlju, za koju se procjenjuje da skoro četvrtina od 2,1 milion građana živi u inostranstvu. Jana Ivanovska jedna je od Makedonaca koji ruše trend odlaska. Prije 10 godina napustila je zemlju u potrazi za novim životom, ali se nakon 6 godina odlučila vratiti. Nakon studija dizajna u glavnom gradu Češke, Pragu, sada živi u Skoplju gdje ima svoj ured. Ipak suosjeća sa svojom generacijom, iako je sama vidjela da trava nije uvijek zelenija kod komšije. Kaže da je vidjela koliko mogućnosti mladi imaju vani, ali je odlučila da se vrati jer su joj nedostajali dom i porodica.
Ministarstvo zdravstva Hrvatske, nevladina udruga Roda, roditelji u akciji, dostavila je 400 potresnih svjedočenja žena o bolnim iskustvima u hrvatskim bolnicama i hiruškim postupcima bez anestezije. Najavljeno je da će inspekcije izaći na teren, ali važni ljudi u struci i društvu kažu da aktivistice nemaju pojma, zabilježio Enis Zebić.
Ispovijesti žena stižu nam i dalje, svakog sata gotovo pa svake minute, kazala je za naš program Danijela Drandić iz udruge Roda. Rode su u ponedjeljak Ministarstvo zdravstva dostavile 400 svjedočanstava žena o iskustvima iz hrvatskih bolnica, kako im je na živo, dakle bez anestezije, rađena kiretaža, pobačaj, aspiracija, epiziotomija ili mješivana međica nakon poroda. A sve je zapalila zastupnica oporbenog Mosta Ivana Ninčević-Lesandrić, kada je u saborskoj raspravi iznijela svoje iskustvo kada je nakon spontanog pobačaja došla u splitsku bolnicu.
Svezali su mi ruke i noge i započeli su proces kiretaže na živo bez anestezije. Dakle, struganje maternice unutarnjeg organa na živo bez anestezije. To je bilo mojih 30 najmučnijih minuta u mom životu.
Rode su odlučile više ne šutjeti. Danijela Drandić.
Ženina prava u reproduktivnom zdravlju i dalje se krše. Nakon naše akcije 2014. i 15. godine, kad smo ukazivale na probleme u rodilištima, valjda je javnost mislila, ajde sad će se nešto poduzeti. No međutim, nije se previše toga poduzelo. Stanje u sustavu je isto kao prije. Jedino ono što je sad gore jeste da je manje ljudi u sustavu, u smislu da zdravstveni djelatnici odlaze iz Hrvatske i ima ih manje u Hrvatskoj koje će brinuti se za nas.
Predsjednica Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata Jasna Karačić kaže za naš program da treba provjeriti svaku pritužbu, ali upozorava na drugi podjednako važan problem za koji nedostatak liječnika ne može biti alibi.
To je apsolutni nedostatak informiranja i komunikacije sa pacijentom da objasne o kakvim se postupcima radi i to pacijent može očekivati i od samozahvata terapije i da može porazgovarati sa svojim liječnikom.
U splitskoj bolnici sve nječu. Ipak, kada mu je doneseno 400 svjedočanstava o traumatskim iskustvima žena, ministar zdravstva Milan Kujundžić obećao je provjeriti sve pritužbe i poslati inspekcije na teren. Međutim, kada je u emisiji javne televizije Danijela Drandić kazala kako se i ovdje ponavlja obrazac utvrđen u američkim istraživanjima, da se ženama kada kažu da ih boli češće daje sedativ, a muškarcima kada se požale na bol sredstvo protiv bolova i da se ovdje radi o nasilju, predsjednik HDZ-ovog odbora za zdravstvo, predsjednik Hrvatskog društva za ginekologiju i opstetriciju i ravnatelj najveće hrvatske bolnice KBC Zagreb Ante Čorušić, inače jedan od najglasnijih pobornika zabrane pobačaja, reagirao je omalovažavanjem.
Tko vam pravo tako govoriti? Kakve znanstvene studije? Nemojte me naučiti struci. Imam puno više iskustva od vas.
o ginekologiji znam puno, puno više nego vi i sve vaše članice.
To je kod nas ogroman problem kada glasni nasilnici vode stručna društva, komentirala je ona Čurušićev istup.
I oni su ti koji kreiraju politike, oni su ti koji kreiraju smjernice i oni su ti koji kreiraju ton u struci koja, nažalost, i dalje ne tretira žene kao ljudska bića.
Rode kreću dalje. U znak podrške ženama koje prolaze ponižavajuće i bolne postupke bez anestezije, Udruga Roda poziva sve žene da u idućim danima ostave crveni trag, otisak svojeg dlana u svim javnim prostorima koje posjećuju. Danijela Drandić.
Pozivamo sve žene iz svih dijelova Hrvatske da ostave svoj trag negdje u javnom prostoru, da to slikaju, da nam pošalju i da mi zaista dokažemo da nas ima i da nećemo šutjeti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Desetine žena islamske vjeroispovijesti na Kosovu drže vjerska predavanja o vjeronauci u džamijama, a njih 12 za to plaća Islamska zajednica Turske. Sociolozi kažu da odlazak djece u džamije predstavlja kršenje njihovih prava. Zabilježila Amra Zeineli.
Bardak Čiku Ljuma iz Kačanika svakog vikenda drži vjerska predavanja u džamiji Paliboraca. Ističe da radi volonterski, a da samo tokom mjeseca Ramazana dobija simboličnu nadoknadu. Cilj njeni predavanja je da žene Kačanika nauče o ljubavi prema Bogu. Dolaze od najmanjih, dece koja su u školi, pa do žene i oni starijih. Nismo odredili ko može da prisustvuje. Svi oni koji imaju želju da dođu u džamiju i da nauče nešto, bilo o veri Allaha, bilo o ostalim temama koje se tiču svakodnevnog života čovjeka, dobrodošli su u našu džamiju. Džamiju posećuju osobe od 9 do preko 60 godina starosti. Žene koje redovno dolaze kažu da su veoma zadovoljne predavanjima. Pravo da vam kažem, evo 5 godina dolazim u džamiju. Veoma sam zadovoljna što se ovdje okupljamo sa svim ženama koje poštuju Allaha. Iz Islamske zajednice Kosova kažu da se predavači sa redovnim ugovorima plaćaju iz budžeta Savjeta Islamske zajednice Kosova, dok njih 12 plaća Islamska zajednica Turske. S druge strane, sociolog religije Ismail Hasani kaže da male devojčice ne bi trebali da idu u džamiju, pošto sadržaj tih predavanja ugrožava njihova prava. One nikako ne bi trebalo da prisustvuju predavanjima o veronauci, upravo zato što sadržaj o kome se tu govori nije prikladan njihovoj dobi. Taj sadržaj ne može biti poukan ni u psihološkom ni u sociološkom aspektu, a nažalost rekao bih ni u ljudskom. Ovo je ugrožavanje slobode i prava dece. Osim Bardek Čiku Ljume, još 4 druge žene koje imaju ugovore sa Islamskom zajednicom Kosova drže predavanja u Kačaniku. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Skupština Beograda razriješila je dužnosti direktora muzeja Nikola Tesla. Naučnici i kulturnjaci, nezadovoljni novoimenovanim, kažu da je ovo primjer postavljanja podobnih, a nesposobnih, koji mogu samo nanijeti štetu ovoj naučno-kulturnoj instituciji. Pripremio Dušan Komarčević.
Cijelo ovaj trend takvih imenovanja više nego porazno vodi ka tome da mi više nemamo nikakvog povjerenja u struku ljudi koji treba nešto da rade. Obrazovanje, obrazovna struka je apsolutno degradirana.
Kaže Biljana Stojković, profesorka Biološkog fakulteta u Beogradu, nakon što je Branimira Jovanovića, koji je diplomirao na Mašinskom fakultetu i gotovo ceo istraživački i naučni rad posvetio razumevanju dela naučnika koji je zadužio svet, Skupština grada razrešila dužnosti direktora muzeja Nikola Tesla. A Ivona Jevtić, koja je postavljena umjesto njega na mjesto vršioca dužnosti direktora muzeja, izjavila je da je to novi izazov za nju. U polje gradske kulture Ivona Jevtić je došla 2014. godine sa mjesta rukovodioca odjeljenja za trgovinu i usluge javnog preduzeća Pošte Srbije. Aprila ove godine brojna kulturna udruženja, među kojima su Srpski PN centar, Asocijacija nezavisna kulturna scena Srbije i Srpsko književno društvo, tražili su njenu ostavku zbog sporne dodjele sredstava na godišnjem gradskom konkursu za kulturu. Tom prilikom sredstva iz gradskog budžeta dobio je čitav niz organizacija koje nemaju veze sa kulturom. Zbog toga su radnici u kulturi organizovali potpisivanje peticije za smjenu Ivone Jevtić i preispitivanje rezultata konkursa.
Iako je tu peticiju potpisalo preko 1300 građana, ali nikada nije došlo ni do kakvog odgovora.
Kaže Luka Knežević Strika, predsjednik Upravnog odbora Nezavisne kulturne scene Srbije.
Zajedno možemo da strahujemo od kakve će posljedice imati gasovi koji vjerovatno slede.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušali ste regionalnu emisiju Radija Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala za pažnju.